Ndërsa sot mesditë në Engjëllin e Tenzot, ati shejt theksoi se nxojen e papërlyer kundrojnë pasqyrimin e bukurisë që shpëton botën. Fitoria e Krishtit mbi mëkatin e rrjedhshëm shkëlqen me dritën më të kulluar tek Virgjëra Mari. E ky është thënë me pak fjalë dhe reflektimi i Benedikti 16 në lutjen e Engjëllit e Tenzot solemnitetit zojës papërlyer. Mira besimtarve që kishin mbushur plot sheshin e Shën Pjetrit në nrezet e një diellit gati pranë veror, Papa kujtoi Sen Marin hir plote, kundrojm pasqyrimin e bukurisë hyjit që shkëlqen në fytyrën e Krishtit. Më pas përshëndeti shtektarët e mlladhur në Lourdes të Francës për përfundimin e kremtimeve të dukjeve mariane dhe u kujtoi besimtarve takimin e pasdites në sheshin e Spanjës.
Misteri i zojës papëlyer, pohoi Papa, na kujton dy të vërteta themelore të fesë sonë, mëkatin e rrjedhshëm e fitoren e hirit Krishtit mbi të, fitore që shkëlqen madhërisht në Marinë.
L'esistenza di quello che la Chiesa chiama peccato originale.
Ekzistenca e atij që Kisha e quan mëkati i rrjedhshëm për fat keq, duket sheshit në mënyrë të pamohshme me një shikim të vetëm rreth nesh, e para së gjithash brenda nesh. Përvoja e keqes është kaq ngulmose sa të na imponohet vetvetiu e të ngjallë në ne pyetjen nga vjen.
Posaçërisht për besimtarin, shtoi Benedikti 16, pyetja bëhet edhe më e thellë: nëse hyji, që është mirësia absolute, krijoi gjithçka, atëherë nga vjen e keqja? Faqet e para të Biblës, nënvizoi ati shenjt, i përgjigjen pikrisht kësaj pyetje themelore me tregimin mbi krijimin e mbi rënien në mëkat të prindërve të parë.
Dio ha creato tutto per esistenza.
Zoti e krijoi gjithçka që të kishte jetë, posaçërisht krijoi njeriun sipas shëmbulltyrës vet. Nuk e krijoi vdekjen, por kjo hyri në botë për shkak të zilisë së djallit, i cili si ngriti krye kundër Zotit, i mashtroi dhe njerëzit, duke i bindur edhe ata të ngrenë krye. Është drama e lirisë që Zoti e pranon deri në fund fundit për dashuri, duke premtuar edhe se do të jetë i biri një gruaje ai që do t'ja shtyp kokën gjarprit të lashtë.
Kjo grua që në Zanafil u paracaktua të bëhej nëna e shelbuesit, nëna e atij që u përul në kulm për të na rikthyer dinjitetin e humbur. Para syve të Zotit, tha Papa, kjo grua pati për herë një fytyrë e një emër, hir plote. Ajo është streha e përbashkët e gjithë krishterëve, njeriu i parë që u shlirua nga rënja e prindërve tanë të parë.
Carissimi in Maria Immacolata, noi contempliamo il riflesso della bellezza che salva il mondo.
Të shumë dashur, në Marinë e papërlyer, ne kundrojmë pasqyrimin e bukurisë që shpëton botën, bukurinë e hyjit që shkëlqen në fytyrën e Krishtit. Në Marinë kjo bukurie është krejt e pastërt, e çliruar nga çdo mburrje me një mallësi. Kështu ju duk Virgjëra Shën Benardetës, 150 vjet më parë në Lourdes, e kështu nderohet në shumë shenjtërore. Këtë tha Papa në përfundim përshëndeti besimtarët, mbledhur në Lourdes për mbylljen e vitit jubilar të dukjeve të Marisë, e në Ars të Francës për hapjen e vitit jubilar kushtuar Shën Gjon Maria Vianejt.